hayyadureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'awwan 11 darbanii fi mana keessatti ittisamanii akka ta'anii taasifamuun isaa seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamolee mootummaa dhimmisaa ilaallatuufis xalaa barreesseera. Dhimma kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaan wal hin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbihimaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jiranitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo erga eebila 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa, kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in noota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru, qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisnee turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuduree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuduree daangeessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii amma boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaadna. Kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.